mattina, mia. Dai si siamo di terra, una sicura vestita di Cristo. Sposi, questi madrosi, si è tutti mandili, si è tutti mattina, si è tutti mattina. Vezzi tu li zivu, Gesù stensazio. Deve solosti per li ziga, si lo che slavo seco, si è solatismo. E te odi guilvot nazio, gli inaibnits, nisse, nisalti, e stappa, nazio. Kad labi var aug, un metā svārtās, tad parādījās arī bezālā. Tad nav tāda kauna, bet tā piegaisa cīkūnīgs. Vai tu neesi labu sēku, sēju svātīrumā? No kurienes tad rakasies bezāle? Un viņš tiem sacīja, tu man ienaidīgs darīs. Tad kauna uz to sacīja, vai tu gribi, ka mēs ejam tu izravēt? Visi cīnīgi, ka jūs nezāli ravētami neizplūcat reiz arī kviešus. Lai jau gabi kopā līdz pļaujumā laikā. Pļaujumā laikā es sapcišu pļāvējiem, savasiet pa priekšu nezāli un sasīniet to kūrīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūrī. Vēl citu līdzību viņš tiem stāstiem sacīja, Tāpēc valstība līdzinās sirdi pie graudījām, ko kā cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī gan ir mazākā no visām sēklām, bet kad tā izaug, tad tā ir lielāka par citiem dāzu stādiem, un to par koku, tā kā putni, cer debes stāv un taisa listas un zaudis. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība līdzinās rauga. Ko kāda sieva ņēma un iejauc trīs mērus viltu, tiekams visu. Tvilcam un piesaucam. Dievs kungs, svētais gars. Tu apgaismotājs, tu dzīva darītājs, un dievišķais padoma divīgs pars. Nāc tavā žēlstībā, divīgs. Atdari mums tavu vārdu, patiesību un liec mums viņā būt, iedzīvinātiem. Jau kā arī mēs topam šī vārda apliecinātāji, un tās vārdu būžiem patiesība. Mūsu festītājs runājot par debesu valstību lietoja tik ļoti daudz un tik ļoti dažādus salīdzinājumus un līdzības. Šeit nolasītās jau nemaz nav visas no tā, ar kuriem viņš gribējis raksturot debesu valstību viņas īpašības un arī mūsu vietu. Šeit debesu valstībā uz stāvokli, uz lomu, uz apustību. Liekas, ka šo līdzību starpā nebūtu nekāda sakara. Trīs pilnīgi dažādas atšķirības ainas, ko pestītājs noliek mūsu acu priekšā, vienkārši skaidri saprotamas, bet taču tik ļoti sapratības katra par sevi. Debesu valstība līdzinās tīrumam. Ja līdzinās kādam mana kungam, kādam cilvēkam, kas manu sēklu sēju savā. Līdzība jau ļauj mums to viedri saprast un uzmēt. Kas ir šis labais sēļējs, kas par šo labo sēklu apsēj šīs pasaules tīrums. deve ser claro. Os corpos são principais, seja os cristãos. Três claus me estimados, me saca o tobia chivia, dita mussolitman, mave e par secla, escrito, dix, lau, secla, que se enaxtas, o tapatlis, dita mudalitimas, que tascas algas e silvex, que se saníveis só século semi, o tagat alvice. E tínhice mostrasta, cado, nepatícamo, virzienu, e neis xis labais dievišteis nodoms, ka kaut kas ir noticis tāds, kas nebija nemaz nedomāts, kas nekādā gadījumā nebija gribēts, ka dīkstot kviešiem, augot labībai, parādās viņa starpā nezāle, kuri, kā mēs zinām, cenšas glumāt, cenšas pārspēt labo stādu. To zin katrs, kas kop kaut savu mazo dāziņu, cik nezālei dzīvot spējīga, cik viņa ir uzbāzīga un uzlācīga, kā viņa pārņem un nomāc to labo un vērtīgo. Un ja šim labam un vērtīgam nepalīdz, viņš aiziet par bojā. Un šī labā sēļēja kauti uzstāvu šo jautājumu, bet kā tas ir varējis kādā? Viņš no kādu atbildi. Ļoti 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 atbildi. To ir tātad šim svētajam dievišķiem darbam, viņa patiesības izsējai, viņa tīruma audzēšanai, ko viņš mūs arī līdzi, kā kviešus audzē. Šim viņa labajam darbam uznācas kāds cits darītājs, arī spēcīgi. Slepus rīkojies, nemanami naktī, pa tumsu, lai viņu nepienā, lai neredz viņa ļauno darbu jau pašā sākumā, bet tad, ka šis ļaunais darbs sāks ir parādīt savās sekās, tad aptopās šie kalpi saka, kā tas ir varējis notikt. Es iesmu, mēs izdravīsim. Nodarīt vairāk posta, kā labuma. Nipno zāli ir grūti izraut, bet viņai līdzi var viegli izraut kviešus. Šī līdzi varmā kādu ārkārtību aktuālu labumu. Un ja runā par to cīņu, kāda ir Dievam un viņa valstībai ar tumsu un viņas varu. Ar šo slepeno nakts un tumsas varu, kas savus ļaunos nomūkus, savaitāšanas nomūkus, iesīr nevar. Iesīr šī pasaulē, lai glabāktu Kristu un viņa evaģēliju, iesī šīs indīgās zaimošanas, zākāšanas un pretniecības stāvs, kuras pārņem kādreiz cilvēka dvēseli, tā kā tur kādreiz nosmota Kristus evaņģēlija vēsts, kādreiz aiziet bojā tas, ko Dievs piesīs. Kāds drausmas stāvus, kāds bišpas stāvus, kāds stāvus, kas prasa milzīgu piekūvi un spēku, lai to pārvērt. Lai augtu blakus nezālei, lai sev blakus šo indi redzētu un manītu, bet tā pašā laikā neļaut viņai pāraut par galvu, neļaut viņai iesēsties sirdī, kā tam niknajam ļaunajam audzējam spiterināties pārņem un nošņaunas no iekšpuses. Mūsu valstība ir šī ne tikai šī sēja, bet arī šī pastāvēšana kādā drausmīgās, kādas drausmīgas uzmācības ļaunā ienaidīga. Tāpēc nav izmēr. Es tītājus mūs vienmēr vēršies skatu ne tikai uz to, kas ir mūs atru priekšā. Ne tikai uz to konkrēto situāciju, ne tikai uz to grūtumu un šķietamo bezcerību, kāda kristīgai draudzei kādreiz rēgojas acu priekšā no visu to puses, kas viņu meklē novāk, un saka, pļaujamā laikā šīs lietas ir šķilts. Nezāvis ies ugunī, lai ugunī, kas nav izceļšana, un pret kuru nebūs nekāda spēka pretī stāvēt, lai cik gudra un skaista šī nezāle būs bijusi savā augšanā un dažmanā. Es vieta ir Elis Kukas. Un ar to mūsu pestītājs ir gribējis tur, kur mēs stāvam šādā nomāktībā, kas mūs apņem kādreiz līdz izmislam, nedrīkstaties. Ne šī dzīve ir viss un piepildījums. Dieva valstība sāka šeit, un ja sākas ar Dieva mīlestību pret mums, ka viņš mums sēž uz savu labo sēku. Dieva valstība turpinās mūsu vidū ar šo cīņu, ko tumsa, bet viņu ir sākus un sāk sēdama savu indi starpā un meklēdama novākt un pūstī, ja mūsu valstī ir piepildīta tur, kur Dieva eva štīv. Kur ir beidzumais un galītais, kur piepildījums un izmantījums. Un Dieva valstība līdzās sēdi un rādi. Kur ieliek, kur iesēj, dārzā, miecīga maza sēkļa. Un no miecīgās mazās sēkļas nav liels stāvs. Un šim ir stādā par to, atrēstīs, un taisīties. Un kāda skaista, no mazuma, no niecīga neievēra no mazuma. No vienas mazas sēklas izaugātas ārkārtības. Uz starpā to ir piedzīvojuši daudz. Patiesībā, ja kristīgais cilvēks drusku vairāk veids savu apkārtību, Dieva priekšā pārcēlā. Viņš arī to būtu redzējis, kādreiz viens vienīgs vārds. Viens vienīgs skats uz pestītāju, uz viņa svētumu. etnie, fantasotis, au, no šīs niecības un pārvērsties par krāšņu lielu stāvu. Kāds vīns iedrošinās, cik maz ir vajadzības, lai Dieva lielais sāpums, lai Dieva lielais žēlastības darbs ir pieņemts. Kad viņš uzlūkoja vienu no saviem mācekļiem, un pateica viņu tikai vienu pašu vārdu, kas tam jau ir dzīvības kopas, viss. Debesu valstībā ir pievīta tas pats neaprieķinamai un neizgadinamais spēks un varmība, kas pievīta tādam cēku valstībā. Kas tad ir tāds cēku? Viņi pat pirkstos, ka viņi tur iespējams nokurēt tik cīks un šķiet. Kas var tur būt? Tad ir pats cēku iekšā. Vesels es dievā tika kādu sekundu savu pāri par sirds metru augstu. Un izcīja no sarkā, kas ir vēl mazāks par sirdu galvu. Tad viss šis mīlis un otru mīlis. Sūtās viņš to grūtīt mums. Mums nav mūsu slēto raktu. Un kā mūsu dievku grāma, mums ņemam viens otru no rokājums. Lai jūs skat, lai pats mums to raktu. Mums nav, mēs esam palikuši tiešā, kur man ir cilvēt graudījumi. Vai jūs nesat to pīdzi? Ir pietiši, kad ir viena vienīga skata. Uz kādu vienu vienīgu tikai lapu simt. Kaut kas tevī sāc saukt. Un tu esi visu vietu sevi dot. Un tīnīts ir kaut kādā veidā satverts no kaut kā tikai liela. Kad mēs tevī pārviešās par veselu. Viens vienīgais stāvs. Es tikai stāvā salīdzinājumā saku, ka ja kaut slāps vai nav un dzēr pie manis, ūdens, ko es tam došu, pārvērtīsies par ūdens pavotu, kas no viņa tecnēs. No tiem dažiem malvēm, iedzertiem, es pārvērtīsies par kuru dzers citi, tas ir debesu valstības brīvības. Un debesu valstība līdzās rāda. Un kāda sieva jēna iejauca prismē, mēs mīlētu iekārīs viss rāda. Kāds iekārši parasts virtuvis skats, ko pazīst katra mana māte, kas saimnieko savā virtuvē, kas cepās. Kad ņem mazumu no kādas vienas neparastas un jau iejauts miltu daudzumā, miklā, und Vater schaß, bis es mit mir. Mein Stuhl ist allein da, und ich muss das erzählen. Und mein Stuhl hier kann er, mir irgendwo se baixo, es baixo, mais es vertigo, acolo was papajur, acolo was stick. Na kašeti tats, salat sakas, stat vietsibu, kaši vietsiba i vietas. Ja kas ir šī lauta? Es nesmāju. Lama lauts ir ļoti dažāds. Citas darbojas ar prieku, un cita ir viņas darbošanās ir par nasta rīknumu. Bet kaut kas ir jādara, tas man ir darbīts. Es nezinām, ko šeit es tītājs būtu gribējis, lai mēs domājam par šo nama māti. Bet, ka mēs lūkojamies šī pasaulē, mēs redzam, ka pasaules lielajā virtuvē ar tiem daudz, kas brūvēts un gatavēts un cerēts un darbēts. Un tur strādā dažādas rokas un dara dažādas uzdevumas, kuri liekās Kristus evaņģēlijas. Kristus evaņģēlija nesēja. Savās ir īpašības šai dienā. Kad es būs kristīgāju augšanas, kristīgā brāļa pieauga. Kad viņa aicināja savus pirmos garīgos līdzstrādniekus, darbiniekus, apostoļiem palīgā, viņa starpā bija viens diakons, kuru vārds paliek uz diviem raudzēm, ļoti augstā pieņā. Pirmais asins vietas vietas, Stefāns. Viņa teiks, Viņa Kristus apliecinātāja gars, viņa spēks, viņa gara apdvestā gudrība, ar kādu viņš sludināja un atgādināja Kristus evaņģēliju, sapustināja visu Jeruzalemi. Bet sapustināja arī Kristus pretiniekus, līdz tādam niklumam, ka viņi bija Mēs to lasam apstrītātos. Un ne tikai nogalināja viņu, bet metās virsū visai kristīgai draudzē, viņu izšķaidīdami, pa visu pasauli izmētādami, izdzīdami, vajādami, tā kā kristīgā draudzē. Bet, es lots, no Jeruzalemes bija uz Sīriju, Kipru, uz Mazāziju, varbūt arī uz Ēģipti, kur varēja atpust glābties. Pagāja tikai vēlīgas vārdas. Pagāja tikai daži vārdas. Antiohija, Sīrijā, Lietuvā. Savā vidū redz lielu ziedošu kristīgu daudz, tūkstošu tūkstis. Kipra, Kimna Kristīna, Sīrija, Mazās, Raukas. Un neganta roka savā likumā bija izmētājusi un
nemají s Jeruzálemi být a vír, kuž Kristus Evangelis velitika abrávinát upretvíjo vane grěstcom zvůlomu spretníku najdvíjo. Kristus Evangelis by písat a pasáli, že pasáli by pasáli. Pasaulis virtuvė ar išmės. Kristiga jiem dėkui ir dėvui balsą to pas, kas dėl Stefano dėlas. Tyni. Ir šį karį žinojam, kad lėlėje vaira 100 milijonų lėlėje tauta bija tikrai kadį paris milijonų kristinų. Jo grūps vidaps šį tauta ar vienas sėlėjam ticībam ar vienas dėvis įvirsi Kad šis karštų pabaigės artyvų sako valdį tautį spekį, kas ar nežaimingų mygtų nuveipsas per kaptų kristyvo pasakomų ir čilankim. Tas pašas pasnyčinės kadas jis bija turtynės piekrastis apgabalovas, tas tik nujauktas lyžnyčių naktas. Kristi je ty to vajáty a byli iskrý. Aby se plašlo měláky a šlo. Pár zde svetal a kvěst snakýmys, že zraucs, že získaj si taj zraucs, to získaj si ctíma stav. Pavairojus Kristi Bokūnų. Ar bus 40, vai pat 60 milijonų šiai tauta Kristi Bokūnų. Ir viens otram veistė į Evangeliją. Viens otru netgi ruokas vartė Kristus. Levais gaida, kad nāks misionāri no citām zemēm vai kaut ko mācīja. Apdrīvā. Arī mitna ļaunā roka var padarīt to vēl Dieva valstību augstu. Tas, kas meklē iznīcināt un izpostīt, es vienmēr stāv tamīs briesmās priek sevis, ka viņš būs veicis taisni pretējo. Un iznīcības vietā viņš būs devis Dieva valstībai un jūs darbiniekiem iespēju lielo pulku saraudzēt par Kristus svēto raudu pārveidot. Tur un tā, kur tas nebija ne domāts, ne paredzēts, ne cerēts, ne gribētas. Devis valstība izpār. Ļoti mažā. Un es atliecu to pašu, ko pestītājs ir teicis, ne šeit, ne tur. Debesu valstība ir jūsu vidū. Es teicu, ka var būt. Kur ir viņa zelta turni, kur viņas ir smaržīgi dārs, kur ir viņas skaidri ūdeņi, tas viss, ko mēs iedomājamies savās bērnu izstēlējis, kādai vajadzētu būt Dieva valstībai. Nē, Dieva valstība ir šeit, šī ir pašā vietā. Te, kur stāt kriešiem nežāle ceļas ar visu savu indi, un kur kriešiem ir ar visu savu dvēseles spēku jāturās un jāpārvār šīs nežāles uz vācība. Nemeslavs tie bija šeit, jo atkal kāds sinepi draudīs ir iekrits kādā sirdī. Un mēs redzam mūs pretī nāk cits cilvēks, kur mēs nepazinām. Nemeslavs tie bija šeit. Jo tāpat Kristus draudzes postītāju meklē gan mēģījas Dievnam savu atraukījas kalpus, apliecinātājus un uzdarboties uz tiem, kas ticības viņiem nes un notiek tas brīdišķis. Patiesībā ir izsvaidīšanai un izsvaida dzirkstams, kas aiz. Un tas ir šeit. Šī pasaule, kurā mēs dzīvām, un mēs valstī ir mūsu lūkoties, jūs redzēs. Lūkoties, jūs paši esat iesvītni, līdzi ietverti, kaut kurā no šiem veidiem, un vēl dažos citās papastītās. Tāpat mūsu dienās, mūsu vidū, Jēzu Kristu, aizienam stēmu būdībā, solītoju mācikļu iepriecinātāju un pagodinīju varu. Es važēsti matu to piepilnīti viņiem un mēs tevi lūdzu, lai tam žēstības prāts būtu piepilnīcai pie mums. Jo tu esi lūcis ne tikai par sviem mācikļiem, bet arī par tiem, kas caur viņiem ticēs uz tevi. Un pieņemšu mūsu mālo ticību, šo sirds meklējumu pēc tevis, šo lūkošanos tevi un sveiki to. Sveiki to, kā tava svētā iepriecinātāja, žēlastības spēku. Visu to, ko tu mums esi mīlestībā darījis un pie mums piepildījis. Un es te to atdotu atpakaļ mīlestībā uz tevi. Mīlestībā tu saista mūs savā stāvā. Tu viņiekus un brāļus. Es lūdzam tevi sveiku un svētu Kristību brāļu. Atjauno viņu ticībā, atjauno viņu mīlestības dedzībā uz tevi. Skaidro viņu no visām nesmājībām, no cilvēku nespēka un necienības un vārdu. Piepildi viņu ar taviem žēlastības spēkiem, un dari viņu arī mūsu pāri mīlestībā. Sūtsam par mūsu vīno darīto māti, su pasmīcu dzirkumiem. Visām draudzīm, daļiem un daudz skotskiem, darbiniekiem un dieva lūdzumiem. Mēs tevi lūdzam par visiem tiem, kas meklē gaismu un cieņu šai pasaulē. Visiem tiem, kas ir izsākus un izslāpus pēc patiesības. Mēs lūdzam dodi mums šo žēlastību, ka mūsu sirds atvērtojas, mūsu mūta liecinā, ka mūsu rokas smieta to, kas mūsu tuvākļi ir vajadzīgs, un mēsēļi mēsēļi nav. Mēs lūdzam tevi smieti šādā. Šo vietu, kur tu savā žēlastībā esi, lai patiesībā jau mūkšanai smītas. Lai ļaunums nepiestājas, ka šī nav smīķi. Lai tava patiesība vienmēr viņam būtu apliecināta. Mūkšam tiem smītī, kas esam šeit mūkšanā. Smītī tuis, kam šeit tu ir jāģinā. Smītulis esam mūkšanā. Mīlestības saiknes.
nossas vidas, Senhor Pai. Em tuas mãos que nos traz dos pés, Senhor, a vida, a frente da cruz, para o grau de ti, Senhor. Muita glória, Senhor. Sou tão feliz, Natal, minha Natal, padrona de mim, dado tudo. Se na que sempre disse isso mal me ensinar, chalvas, mal duas, nela imens, patinchas, brutos, metas, cabinaimus, vidaimus, malachas, viestas, seguidas sapes, certas, humanidade desperta, graves a vida. Mudo, o papas da humanidade. Servos também de saudades, dos feitos de diversos filhos. Os brindes da vida, na música de peitos da vida. Amém, Alicia, amém, Alcheleto, a paz Deus. A estalmos de terra, nos multinatados de